Reģioni krustpunktā.
Sveicināti ar dienas ziņām pulkstenes 6. pievakarē studijā Ģerts Auzāns. Likumsargi ir aizturējuši 3 pusaudžus aizdomās par divu vīriešu slepkavību Rēzeknē. Sestdien valsts policija saņēma izsaukumu uz Rēzekni, Akmeņielu, kur dzīvo arī atrasts kāds.
Janvāra sākumā Latviju pāršāca ziņa, ka Rēzeknē 3 nepilngadīgie aizturēti aizdomās par divu vīriešu slepkavību un vēl viena cilvēka smagu savainošanu.
Tajā pašā dienā policija aizdomās par slepkavību aizturēja 3 nepilngadīgos.
Tas notika sestdienas agrā rīta stundā, kad bērniem vai pusaudžiem būtu jāatrodas mājās savās gultās. Divi no aizdomās turētajiem mācījās Rozentovas pamatskolā Rēzeknes novada Maltā. Skolā pirmo reizi ierodos nākamajā dienā pēc policijas paziņojuma.
Bija zināmas pazīmes, ka zēns iet asociālu ceļu.
Te gan jāsaka, Rozentovas pamatskola nav parasta skola. Te mācās bērni ar dažāda smaguma garīgās veselības un attīstības traucējumiem, un vēl līdz janvārim tās nosaukumā bija vārds speciālā. Šādas skolas visā valstī pēc tiesībsarga ieteikumiem tiek pārsauktas, lai mazinātu diskrimināciju un absolventu dokumenti darba tirgū būtu līdzvērtīgi vispārējo skolu beidzējiem. Mani sauc Madara Bērtiņa, un šajā raidījumā došos uz Rozentovas pamatskolu, lai iepazītu ikdienu speciālajā skolā un noskaidrotu, kādas ir šādu skolu iespējas un cik lielā mērā mācību vide var ietekmēt riska jauniešu izvēles.
Reģioni krustpunktā.
Labdien!
Jā, tas ir mūsu sociālais pedagogs.
Rozentovas pamatskolā mani sagaida direktors Georgs Ignatjevs kopā ar sociālo pedagogu Svetlanu Zepu. Lai gan pusaudžiem bija diagnosticēti garīgās attīstības traucējumi un viņi apguva speciālās izglītības programmu, tomēr nec psihiatra atzinums, nec ikdienas komunikācija neliecināja, ka viņi būtu spējīgi pastrādāt tik smagu noziegumu.
Nu, mums visiem tā bija negaidīta ziņa. Nu, bija viņam skolā problēmas ar uzvedību, bet tās vairāk bija tāda kā varbūt ar vārdiem viņš kaut ko varēja pateikt, kaut ko nejauku, bet ne tik ļoti, lai rezultāts būtu tāds.
Nav tik daudz, ka tas varētu būt kāds garīgās attīstības traucējums. Drīzāk tā ir sociālā vide un tas ir trūkums, iespējams, kā arī kādas atkarības.
Seiki!
Otro reizi Rozentovas pamatskolā ierodos pēc mēneša. Tomēr gribu saprast, kāda ir skolas mācību vide, kurā bērni un pusaudži pavada krietnu savas dienas daļu. Ir pusdienlaiks. Šodien galdā skābeņu zupa un plovs. Palielā ēdnīca ar koka galdiem, soliem un milzīgu palmu pa vidu ir pustukša, jo tieši šodien lielais skolas autobuss ar audzēkņiem aizbraucis uz Rēzekni, gorā skatīties kino programmas skolas soma ietvaros. Rozentovas pamatskola atrodas 20 km no Rēzeknes. Skolā mācās 159 audzēkņi, kuri apgūst kādu no 3 speciālās izglītības programmām, kas ikdienā tiek apzīmētas ar kodiem. 57. Kods – skolēni ar garīgās veselības traucējumiem, 58. Kods – ar garīgās attīstības traucējumiem un 59. Kods – bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
Pieredze speciālajā pedagoģijā rāda, ka jaukt šīs izglītības programmas nebūtu vēlams.
Dažādu programmu skolēni mācās atsevišķās ēkās. Divas no tām atrodas Maltā un viena 15 km attālajā Silmalas pagasta Vecružinā, turpina direktors Georgs Ignatjevs.
Vai nu savstarpējā vardarbībā, vai nepietiekamā izglītības kvalitātē, jo katram ir atšķirīgs mācību priekšmetu klases. Papildus, jāsako, ir bērnu savstarpējai saskarsmei, lai tur neiezogas kāds vai bulīgs. Tas, kurš ir neveiklāks un kā vai tas netiks pastiprināti pazemots vai ko, par to mēs esam atbildīgi.
Kopējais izglītojumo skaits lēni, bet samazinās. Tas esot skolas apzināts lēmums, gan lai ietaupītu līdzekļus, gan tāpēc, ka bērniem esot labāk atrasties tuvāk dzīves vietai. Vēl nesen te tika sūtīti bērni no visas Latvijas.
No Ventspils līdz pat Valkai, bet jau gadus 5 vairums, protams, no Rēzeknes novada. Papildus nāk klāt ļoti daudz no Rēzeknes pilsētas.
Tikmēr bērnu dārza grupa gadu no gada palielinās. Ja vēl pirms pāris gadiem te bija 3 līdz 4 bērni, tad šobrīd skaits ir sasniedzis 10.
Tas neliecina, ka šādu bērnu īpatsvars būtu lielāks. Tas liecina to, ka tiek pildīts uzdevums par agrīnajām diagnostikām.
Jau izsenis šādas speciālās skolas veidotas nomaļās vietās. Arī Rozentovas pamatskola atrodas Maltas pievārtē. No vienas puses Priežu mežs, no otras Maltas upe. Plaša teritorija pašiem sava katlumāja, ūdens tornis un ūdens attīrīšanas iekārtas. 60. gados celtā trīsstāvu ēka sākotnēji bija paredzēta internātam, tāpēc klašu telpas ir nelielas ar garu pustumšu gaiteni pa vidu. Pirms 10 gadiem ēku siltināja. Te ikdienā mācās 58. skots, jeb bērni ar garīgās attīstības traucējumi. Kādi bija arī aizdomās par divkāršu slepkavību aizturētie pusauģi.
25.
Jā, labdien.
Labdien. Strādēt.
Nu, 5x5. 25. Ko mēs rakstām? 5 rakstām, 2 iet pie saimnā.
Ēkas trešajā stāvā iekārtots internāts.
Mēs liekam 6 būtas, bet dzīvo kādas. Šitajā te istabiņā man liekas, ka ir visas 6, bet parasti jau 4 istabiņā. Mēs turam 6 vietas katram gadījumam. Piemēram, kāds paliem panākti, kad nevar tik mājās.
Istabiņas ir pieticīgas, vien gultas un naktskapīši. Visapkārt valda teju pedantiska kārtība.
Mēs tā principā cenšamies, lai nu kas, bet pašapkalpošanās iemaņas, lai nu ir. Mājās visādi gadās. Bet skolā iemācās gan gultu uzklāt, gan skapīšus kārtībā uzturēt.
Šobrīd pa visām trim skolas ēkām internātā paliek apmēram 80 bērni. Viņi te dzīvo 4 naktis nedēļā. Izdevumu taupīšanas nolūkā pirms 3 gadiem brīvdienu grupas likvidēja. Apkārtnes bērnus uz mācībām ved 4 skolas autobusi, kā arī pašvaldības transports.
Mums, piemēram, katru dienu brauc 2 autobusi uz Rēzekni. Nu, protams, pirmdienās un piekdienās to reisu ir daudz vairāk.
Janvāra sākumā Rēzeknē pastrādātā dubulta slepkavība notika naktī, kad nepilngadīgajiem būtu jāatrodas mājās vai internātā, ja dzīves vieta ir tālu no skolas. Šajā gadījumā jaunieši internātā nepalika.
Iespējams, ka noziegums nebūtu noticis, ja varētu bērns uzturēties arī skolā pa nedēļu. Tomēr tas, ka viņi dodās mājās un nokļūst savvaļā, nu tas nav tas labākais veids, kā novērst šo.
Pēc būtības sanāk internāts jums ir, bet kas izdara šo izvēli, vai bērns paliek? Viņu tas ir vecāku jautājums?
Nē, mums ir transporta iespējas, bērnam ir jādzīvo ģimeniskā vidē, līdz ar to viņi brauc uz mājām.
Tāpēc pie šīta sniega daudz slēpojam.
Pār 10 metru attālumā, garām apsnigušiem ārā trenažieriem un basketbola laukumam, atrodas darbnīcas.
Šeit mums ir šūšanas darbnīca.
Otrpus sienai iekārtota kokapstrādes darbnīca, kur ar audzēkņiem darbojas skolotājs Māris Lagzdiņš.
Nu, mēs mēģinām tā, ka ir darbs. Un tad visas tās tēmas tā kā tajā darbā iekšā ir. Tur savienojums, slīpēšanas, visas dekoratīvās apstrādes. Viņš beigās paņem uz mājām. Priecīgs.
Bērniem
patīk
ar rokām
vispār ko vien? Jā. Ja pēc idejas, jo vairāk ar rokām, jo labāk. Tas viņiem vairāk attīsta. Tas, ko dzīvē vajag viņiem.
Rozentovas pamatskolā strādā 59 skolotāji. Visiem ir kvalifikācija speciālajā pedagoģijā. Atbalsta personāls ir psihologs, 2 sociālie pedagogi, bibliotekāris, logopēdi un medicīnas personāls. Direktors uzsver, vakances nēsot.
Mums, protams, ir bijusi pieredze, ka cilvēks nostrādā un nobīstās pēc 2 nedēļām aizbēg. Tie, kas ir, tie paliek.
Viens ir tas, kā jūs cenšaties strādāt ar šiem riska jauniešiem skolā, bet vai tiek iesaistīti arī, nu es nezinu, sociālais dienests, psihologis. Kāda ir šī te kopējā sadarbība ārpus skolas?
Kas attiecās uz Rēzeknes novada izglītojumiem, tad mūsu novadā darbojās skolu atbalsta centrs, kur ir kvalificēts psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs. Un arī mūsu skolā ir speciālisti, kas strādā šādiem bērniem arī prevencijas darbs. Mums tiek plānots un organizēts, kas attiecās uz citām pašvaldībām. Situācijas ir dažādas, bet pamatā, ja ir kaut kāds satraucošs signāls par skolēnu uzvedību, tad mēs attiecīgi ziņojam pēc piederības.
Policiju sauca par kautiņiem, zādzīvo bija.
Rozentovas pamatskolas direktors Georgs Ignatjevs, ieskicējot audzēkņu sociālo portretu, uzmanību vērš uz jau iepriekš raidījumā pieminētajiem kodiem. Jaunieši, kas šobrīd aizturēti par smagu noziegumu Rēzeknē, pēc izglītības programmas kvalificējami kā 58. Kods, kas ir mazāk agresīvi, bet policijas redzeslokā vairums ir izglītojumi ar 57. Kodu, jeb garīgās veselības traucējumiem. Tie ir arī bērni, kuri lielākoties nedzīvo bioloģiskajās ģimenēs, bet nāk no bērnu namiem un audžu ģimenēm.
Viens vai abi vecāki bezdarbnieki ir 58 no mūsu bērniem, trūcīgā vai maznodrošinātā statusā ir vecāki 36 bērniem. Atsevišķiem audzēkņiem ir noslēdz uz emocionālo vardarbību un fizisko vardarbību. Jāsaka, kaitīgi ieradumi daļai no mūsu audzēkņiem. Līdz ar to mēs zinām, kuram kādu uzmanību pievērst audzināšanas darbām.
Tāpat kā citas speciālās skolas, Rozentovas pamatskolu finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Ja pedagogiem atalgojums šogad ir būtiski palielināts, tad naudas apmērs ēdināšanai, apkurei, elektrībai, transporta izdevumiem, kā arī ēku uzturēšanai nav pārskatīts jau vairāk nekā 15 gadus.
Vai mēs ejam tikai izdevumu optimizēšanas ceļu un samazinam, vai mēs tomēr arī kaut ko beidzot sniegsim, lai bērna izglītība būtu pilnvērtīga, mūsdienīga. Ir lietas, kur mēs jau tagad, jau janvārī, februārī jūtam bažas, ka var nepietikt uz mācību gada beigām. Piemēram, transporta izdevumiem.
Lai savilktu galus kopā, skolai nākas lūgt palīdzību pašvaldībai. Šogad tie ir nepilni 200 000 eiro no Rēzeknes novada pašvaldības. Tikmēr atbildīgā ministrija uzsver, papildu finansējums valdībai prasīts, bet atteikts, jo skolām vispirms jāsakārto savas saimniecības. Turpina Izglītības un zinātnes ministres padomniece iekļaujošas izglītības jautājumos Nelija Repina.
Katrā skolā ir kaut kas nesakārtot no padomu laika palicis, jo visiem tā ir ērti. Piemēram, ir skola, kurai klāt ir kūrinātava, kas kūrina ne tikai skolu, bet arī pašvaldības daudz dzīvokļu māju. Un skola no bērniem piešķirtām līdzekļiem nodrošina kūrinātāju augstu. Tāpat tās, piemēram, skola, kurai ir 82 hektāri zem.
Ar nākamo mācību gadu tiks slēgta izglītības programmas īstenošanas vieta Silmalas pagasta Vecružinā. Šāds naudas taupīšanas solis plānots Rozentovas pamatskolā. Aptuveni 30 bērni ar garīgās veselības traucējumiem, jeb 57. Kods, turpmāk mācīsies vispār izglītojošajās skolās, jo no izglītības apguves skatu punkta šiem skolēniem mācību vielu apgūt kopā ar citiem bērniem nevajadzētu būt grūti. Georgs Ignatjevs gan uzsver, tas varētu būt sarežģīti un izaicinoši, kā lielāko risku minot klaiņošanu.
Ir riski, protams, ar 5-7 programmu audzēkņu integrēšanu masu skolā. Parādīsies vairākas kriminālas situācijas un var parādīties arī, protams, bulīns attiecībā pret viņiem.
Iekļaušana nozīmē darbs ar visām iesaistītēm pusēm. Gan ar pedagogiem, gan ar pašu iekļaujamo bērnu, gan ar viņa klases biedriem, gan ar vecākiem. Lai pēc iespējas labāk kompensēt viņu speciālās vajadzības, lai novērstu uzvedības traucējumu.
No savas puses es novēlētu tikai veiksmi, jo gribas tikai to labāko tiem bērniem, kas tad, zināmā mērā eksperimentālā kārtā tiks.
Bet arī ar savām zināšanām jūs tam ticat, ka var iekļauties? Un šie veiksmes stāsti var būt vairāk nekā dažiem.
Es neticu.
Lai gan pašas skolas iekļaujošo izglītību vērtē neviennozīmīgi, Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījums ir nelokāms. Vispārējā izglītībā jāiekļauj arvien vairāk bērnu ar garīgās veselības traucējumiem. Pozitīvi ir tas, ka šādi krīzes jaunieši nebūs koncentrēti vienkopus vienā skolas ēkā. Rozentovas pamatskolas nākotnes plānos ir attīstīt arī mentoru programmu, lai sniegtu lielāku atbalstu absolventiem, piemēram, palīdzot iekļauties darba tirgu. Te gan jāsaka, Rēzeknē janvāra sākumā notikušā traģiskā noziegumā iesaistīto pusaudžu rīcību un izdarīto ietekmē nevien skolas vide un skolas biedri. Tas ir tikai viens ķēdes posms, liela loma ir arī videi ārpus skolas, kurā tādu vai citu apstākļu dēļ nonāk jaunieši un, protams, ģimenei, kas pieļāvusi bērnu klaiņošanu. Pie raidījuma strādāja Madara Bērtiņa un Renāte Lazdiņa no Latvijas radio studijas Latgalē. Nākamajā raidījumā, tuvojoties Krievijas iebrukuma Ukrainā gadadienai, kolēģi no Vidzemes vērtēs, cik gatavi civilās aizsardzības plāni ir mūsu pašvaldībās un vai zinām, ko darīt apdraudējuma gadījumā.
Reģioni krustpunktā.